እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ንትከታተሉና ድማ ብቐጥታ ኣብ ኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ትውዕሉን ተምስዩን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሶሉስ 28 ለካቲት 215 ዓ ም ወይ ድማ 7 መጋቢት 223 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን። ዜና ብምቕዳም ንሃፍቲ ውቅያኖስ ንምሕብሓብን ምጥቃምን ዝተገብረ ዓለምለኻ ስምምዕ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብና ድማ ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ ስርሑ ምጅማሩ ዝጠመተ እዩ። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለያ ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ኣብ ማሕረስ ጣፍ ዝተዋፈረ ጋሻ ሒዙልኩም ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም? ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ኦሞ ደርቂ ዘጥቀዖም ማሕበረሰብ ሰበኽሳግም ሰብኣዊ ረድኤት ይረኽቡ ከም ዘየለዉ ኣባላት ቤት ምኽሪ ሃመርን የኛ ጋቶምን ገሊፆም። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ትካላት ረድኤትን ህፁፅ ሓገዝ ንከቕርብሎም እውን ፀዊዖም። ኣብ ክልቲኦም ከባብታት ልዕሊ 330,000 ሰባት ተፀበይቲ ሰብኣዊ ረድኤት ኮይኖም ከም ዘለዉ እውን እቲ ዜና ይሕብር ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ኣዋሳ። ኣብ ሶማልያ ዕጡቓት ኣልሸባብ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ነቲ ኣብ ደቡባዊ ጁባላንድ ዝርከብ ማዓስከር ሰራዊት እቲ ሃገር ከም ዘጥቅዑ ምንጭታት ቪኦኤ ገሊፀን። ምስ ኣልቃይዳ ዝቃድቑ ሸባብ ካብ ሰራዊት ሶማልያን መላፍንቱን ከቢድ ጸቕጢ ይወርዶ ጸኒሑ እዩ። እንተኾነ ሸባብ ጸረ መጥቃዕቲ ናይ ምፍጻም ተኽእሎ ከም ዘሎ ደጋጊሙ ኣምራይ ይርከብ። መንግስቲ ሶማልያ ብወገኑ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣንጻር ሸባብ ንምፍጻም ይቀራረብ ከም ዘሎ ኣብ ምግላጽ ከም ዝርከብ ሮይተርስ ትካል ዜና ጠቒሱ። ኣብ ናይጀርያ ንተቃዋምቲ ወኪሎም ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝተወዳደሩ ኣቲኩ ኣቡበከር ኮሚሽን መረፃ እቲ ሃገር ነቲ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተሳለጠ ኣካታዒ ምርጫ ዝሓዘሉ ኣገባብ ንዝቃወም ሰልፊ ከም ዝመርሑ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። ፕረዚደንታዊ ሕፁይ ኣቲኩ ኣቡበከር ዝመርሕዎን ኣማይት ሰባት ዝተሳተፍሉን ሰላማዊ ሰልፊ ትማሊ ናብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ መረጻ ብምኻድ ነበረ ዝተፈጸመ። እቶም ተሰለፍቲ ብስራሕቲ ናጻ ኮሚሽን መረጻ ቁጡዓት ከም ዝኾኑ እቲ ዜና ይሕብር። መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ሎሚ ሶሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብወሽመጥ እንግሊዝ ኣቢሎም ንኣሽቱ ጀላቡ ተጠቒሞም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ንዝኣቱ ኣሽሓት ስደተኛታት ንምቁፅጻር ንዝወፅእ ሓዱሽ ሕጊ ከጋጥሞ ንዝኽእል ብርቱዕ ብድሆ ንምግጣም ቅርብ ኮይኑ ከም ዘሎ ገሊጹ። ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ንዘዳልዎ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገር ስዌላ ብሬቨርማን እቲ መንግስቲ ንዝኾነ ይኹን ብዘይተፈቕደ መገዲ ናብቲ ሃገር ዝኣቲ ሓታቲ ዕቑባ ዝኽልክል ሕጊ እዩ ኣተኣታትዩ ኢለን። መንግስተን ናብ ሃገሮም ወይ ናብ ውሑስ ሳልሳይ ሃገር ክሰጎም ክግደድ እዩ ክብላ ጋሊፀን። ናብቲ ሃገር መሊሶም ክኣትዉ ኣይፍቀደሎምን እውን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ እንተኣቲኹም ኣብዚ ኣይክትጸንሑን ኢለን ብሬቨርማን ኣብ ጋዜጣ ደይሊ ቴሌግራፍ ከም ዝጸሓፍኦ። ኣዋጅ ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ብዝብል ሎሚ ሶሉስ ናብ ፓርላማ እታ ሃገር ከም ዝቐርብ መንግስቲ ፍሊጡ። ነቶም ተስፋ ዝቖረፁ ሰባትን ብሓደገኛ ጉዕዞ ብኮንትሮባንድ ዝንቀሳቐሱ በላዕተኛታት ዓዋሉን ዝዓግት ሕጊ እዩ ይብል መንግስቲ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሩሺ ሱናክ እቲ ሕጊ ንደቡባት ብሪታንያ ናብ ቁፅፅሩ ዘእተወ እዩ ኢሎም። ነቐፍቲ ግን ኣብ ሃገሮም ካብ ዘሎ ኩናትን ማእሰርትን ሃዲሞም ንዝመፁ ሰባት ከምዚ ዝበለ ትልሚ ምሕንጻጽ ዘይቅብሉን ዘይሰርሕን እዩ ይብልዎ። እቲ ሕጊ ነቲ ወሽመጥ ማይ ንዝሰግራ ኣናእሽቱ ጀልባታት ጠጠው ኣየብልን። ስቓይ ኣብተን ጀልባታት ዝተጻዓኑ ሰባት ዝውስኽን ብሪታንያ ኣብ ዓለም ዝህልዋ ክብሪ ዝጐድእን ጥራሕን እዩ ኢላ ኣብ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ኣድሕን ሂይወት ፈጻሚት ዳይረክተር ሰብኣውነት ዝኾነት ላውራ ካይረክ ስሚዝ። ብሪታንያ ምስ ጣልያን ጀርመን ወይ ፈረንሳይ ሓዊሱ ምስ ገለ ሃገራት ኣውሮፓ ክትነጻጸር ከላ ዝወሓደ ቁፅሪ ስደተኛታት እያ ትቕበል። ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ልዕሊ 45,000፣ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ 28,000፣ ኣብ 2020 ኣቋጽራ ፈረንጂ ድማ 8500 ሰባት ናብ ብሪታንያ ኣትዮም። ካብ ብሪታንያ ንዝተባረሩ ሰባት ዝቕበላ ውሑሳት ዝኾና ሳልሳይ ሃገራት ኣየነወት እየን ዝብል ግን ንጹር ኣይኮነን። ብሪታንያ ናብቲ ሃገር ዝኣትዉ ፍልሰተኛታት ናብ ሩዋንዳ ንምልኣኽ ኣብዝሓለፈ ዓመት ዝኣወጀቶ ትልሚ ሕጋዊ ብድሆታት ገጢምዎ እዩ። ናብታ ምብራቃዊት ሃገረ ኣፍሪካ ዝተለኣኸ ዋላ ሓደ የለን። ብመሰረት እቲ ስምምዕ ግን ብሪታንያ ድሮ ንሩዋንዳ 170 ሚልዮን ዶላር ከፊላት ኣላ።
ፕረዚደንት ቱኒስያ ከይስ ሰዒድ ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ብሕልፊ ምዕራብ ኣፍሪቃውያን ዓሌታዊ ኣንደበት ድሕሪ ምስምዖም ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ንተግባር እቶም ፕረዚደንት ኣትሪረን ኮኒነንኦ። ዋሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ትማሊ ሶኒ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ፕረዚደንት ቱኒስያ ንዓለም ለኸ ስምምዓት ስደተኛታት ከተግብርን መሰል ሓተቲ ዕቑዋ ክሕሉን ጸዊዑ። ፕረዚደንት ከይድ ሰዒድ ብሰንኪ ዝሃብዎ ርእቶ ብርክት ዝበሉ ሰዓብቶም ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ሓደጋ ከውርዱ ድሕሪ ምጅማሮም እቶም ፕረዚደንት ኣንጻር እቶም ንስደተኛታት ዘጥቅዑ ዘለዉ ዜጋታት ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ብሰንበት ሓቢሮም ኣለዉ። ሕብረት ኣፍሪካ ብወገኑ ንዘረባ ፕረዚደንት ከይስ ሰዒድ ተኽታኹን ናይ ጽልእን ዘረባ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ። ብርክት ዝበላ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ብግድአን ኣብ ቱኒስያ ዝርከቡ ዜጋታትን ብህጹጽ ንኽወፁ ገይረን። ፕረዚደንት ባንኪ ዓለም ብወገኑ ኣብ ቱኒስያ ንዘለዎ መጻኢ መደባት ደው ንኸብሎም ውሳኑ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ጸብጺቡ። ብተደጋጋሚ ምቁራጽ ሓይሊ መብራቲ ኣብ እትሳቐ ዘላ ደቡብ ኣፍሪካ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ሲሪል ራማፎዛ ነቲ ጉዳይ ጥራይ ዝከታተል ሚኒስትር ሸይሞም። ኣብ ልዕሊ እቲ ንጉዳይ ምቁርራጽ መብራቲ ዝከታተል ሚኒስትር ካልእ ንትግባረ ጽፈትን ናይ መንግስቲ ናይ ስራሕ ገምጋምን ዝርኢ ሚኒስትር እውን ከም ዝቆመ ፕረዚደንት ራማፎዛ ኣብቲ ትማሊ ብቴሌቭዥን ዝገበርዎ መግለጺ ሓቢሮም። ብሓያሎ ጉዳያት ከበድቲ ነቐፌታ ዝስዕቦም ዘሎ ፕረዚደንት ራማፎዛ ሓድሽ ምክትል ፕረዚደንት እውን ምምዛዞም ወግዓዊ ገይሮም ኣለዉ ከም ጸብጸብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ። ኣብ መወዳእታ መራሒ ኢራቅ ዝነበሩ ሰዳም ሑሴን ዝተዓልውሉ መበል 20 ዓመት ንምዝካር ምቅርራብ ኣብ ዝግበረሉ ወቕቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ሎይ ኦስትን ኣብ ባቅዳድ ሃንደበታዊ መገሻ ሎሚ ሰሉስ ፈጺሞም። ንሶም ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ትዊተር ኣብ ባቅዳድ ዘሎ ኩሉ ቀንዲ ምኽንያት ኢራቅ ጸጥታ ዝዓሰለላን ህድእትን ሉኣላዊት ሃገር ንምዃን ኣብ ትንቀሳቐሰሉ ግዜ ንእስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ኣሜሪካን ዕራቅን ደጊመ ንምርግጋጽ እዩ ኢሎም። ኣሜሪካ ሰራዊት ኢራቅ ኣንጻር እስላማዊ ምልሻታት ኣብ ዘካይድ ውግእ ዝሕግዙ 2500 ኣሜሪካውያን ወተሃደራት ኣለዋ። መገሻ ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ኣብ ባቅዳድ ዝተፈጸመ ንመገሻ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብታ ኸተማ ዝፈጸምዎ መገሻ ስዒቡ ምዃኑ እውን ዝዝከር እዩ። ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ምስ ህዝቢ ዒራቅ ስጡም ምሕዝነት ክፍጠር ዒራቅ ድማ መጻኢኣ ሰላማዊ ምዕብልትን ዴሞክራስያዊ ትካላታ ዝሓየሉላ ሃገር ኮይና ክርኡ ትምኒቶም ከም ዝኾነ ምግላጾም ዝመጸና ዜና ጠቒሱሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ምዕቃብ ሃብቲ ተፈጥሮ ዝነጥፉ ተሓለቕቲ ንሃፍቲ ውቅያኖስ ንምሕብሓብ ኣብ ውሽጢ ዝሓዞ ከም ነዳዲ ዘይትን ዓሳን ካልእ ህይወትን ብዘላቂ ምጥቃን መታን ክከኣል ኣብዚ ዝሓለፈ 4 መጋቢት ንዝተገብረ ዓለም ለኸ ስምምዕ ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ። እዚ ስምምዕ ኣብ ኣፍሪካን ደቡባዊ ክፍለ ዓለምን ኣብ ምቅላስ ንዝርከቡ ገፈፍቲ ዓሳ ብኣወንታ ዝጸሉ እዩ ብምባል ኣብቲ ድርድር ዝተኻፍሉ ገሊፆም ኣለዉ። ሄነሪ ዊልከንስን ካብ ፖርት ሱዳን ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብሎ ይኹልና ኣሎ።
ብቐዳም ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕብራት መንግስታት እቶም ልኡኻት ነቲ ዓለም ዝኸውዕል ምስ ተሰማምዕሉ ንብዓት ሓጎስ እዩ ተራእዩ። እዚ ዝኾነ ንሃፍቲ ባሕሪ ዘላቐ ብዝኾነ መንገዲ ንምምዝማዙ ዝተገብረ ስምምዕ ሓደ ሊቅ እዚ ሓደ ካብቲ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዓለም ለኸ ድርድራት ክብሉ ድሕሪ ምግላጾም እዩ። እዚ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ዝተገብረ ስምምዕ ፅልውኡ ኣብ ዙር ዓለም ዝበፅሒ ክብሉ ክኢላታት ገሊፆም ኣለው። ከም ዓብደላሂ ሓሰን መሓመድ ነባሪ ገምገምባሕ ሪፖርት ሱዳን ንዝበለ ገፋፍ ዓሳን ኣካያዲ ስራሕ ትካል መሸጣ ዓሳን ሓዊሱ። ዓብደላሂ ኣብ ሓደ ከባብያዊ ትካል መሸጣ ዓሳ እዩ ዝሰርሕ። ኣብ ኣፍሪቃ መጠን ዓሳ ኣብዝሓለፈ 10 ዓመታት እናነከየ ምኻዱ እውን ይዛረብ። እዚ ካብ ሕቡራት መንግስታት ብዝተረኽበ ኣሃዝ እውን ዝተረጋገፀ እዩ። ብሰንኪ እዚ እናነከየ ዝኸይ ዘሎ ቁፅሪ ሃፍቲ ዓሳ ንሱን ማሕበረሰቡን ከም ዝተፀገሙ እውን ይዛረብ።
ኣልባርዛት ብሲፋ ኣመሓሳ ገለ ብንዝበ ኣወል ና ነትዘከር ዘማን ፊኮር ኪላቲና
ኣብዝሓለፈ እዋን ኣዝዩ ብዙሕ ዓሳ እዩ ነይሩ። እቲ ባሕሪ ብዝተፈላለየ ዓይነታት ዓሳ እዩ ዝመልእ ነይሩ። ኣብ ቀረባ ዓመታት ግን ብተነጻጻሪ ክረአ ከሎ እቲ ቁፅሪ ዝነከየ እዩ። ዓሳ ንምንዳይ እናርሓቕና ክንኸይድ ኣለና።
እዚ ሓድሽ ውዕል ኣብ ገማግም ባሕሪ ብውሕዱ 200 ማይላት ኣብ ዝኾነ ክልል ውቅያኖስ ዘተኮረ ኮይኑ ገፈፍቲ ዓሳ ኣፍሪቃ ዘይከድዎ ዝነበሩ ክሕውስ እዩ። እዚ እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ብዙሕ ዓሳ ክረኽቡ የኽእሎም። ካብ ትካል ገባር ሰናይ ፒው ዝኾነት ኒኮላ ክላርክ እቲ ትካል ኣብዚ ዝተገብረ ድርድራት ዓብዪ ግደ ከም ዝነበሮ ትገልጽ።
One of the cool things about this high seas treaty is even though these marine protected areas would be established
ሓደ ካብቲ ጽቡቕ ነገራት ናይዚ ስምምዕ እዚ ከባብታት ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኸ ውዕላት ማይ ዝተኻለለ እኳ እንተኾነ ንገማግም ባሕርን ኣብ ገማግም ባሕርን ዝርከባ ሃገራትን ክረብሕ እዩ ትፅቢት ዝግበር።
ማሕበር ገፈፍቲ ዓሳ ኣፍሪቃ ኣብ ውሕስነት ምግብን ኢኮኖምን እቲ ኣህጉር ወሳኒ ግደ እዮም ዝፃወቱ። ብመሰረት ካብ ባንኪ ዓለም ዝተረኽበ ኣሃዝ እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ 24 ቢልዮን ዶላር ኣበርክቶ ይገብሩ። ማይክል ኣምራን ካኑ ኣብቲ ዝተኻየደ ድርድር ንልኡኻት ኣፍሪቃ ዝመርሐ እዩ። ካብ ምውሳኽ መጠን ዝግፍፍ ዓሳ ብተወሳኺ ከም ንረብሓታት ብማዕረ ምክፋል ዝብል ኣብ መንጎ ሃገራት ዝተገብረ ውዕል እቲ ዝዓበየ ክፍሊ ትስምምዕ ዝበሉ ካልኦት ንኣፍሪቃ ዝረብሑ ረብሓታት እውን ኣለው ይብል።
ንኣሉታዊ ሳዕበን ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምፍትሑ ስጉምቲ ተወሲዱ እዩ። ቴክኖሎጂ ትርጉሙ ብዘለዎ መንገዲ ንክሰጋገር ዓቕሚ ምዕባለ ንኸረጋገፅን ከዓ ሊቃውንቲ ክካፈሉ ክግበር ንተስፎ
ዝኾነ ኮይኑ ይብል ትካል ገባር ሰናይ ፒዩ እዚ ሓድሽ ስምምዕ ንዘሎ ኩሉ ፀገማት ገፈፍቲ ዓሳ ዝፈትሕ ኣይኮነን፣ ንስራሕ ዕቀባ ሃፍቲ ተፈጥሮውን ዘተዓነቕፍ ከይኸውን ምስቶም ኣብዚ ጉዳይ ዝነጥፉ ዘለዉ ኣካላት ሓቢሩ ክሰርሕ ኣለዎ ክትብል ዳይረክተር ፕሮጀክት ፒዩ ሊዝ ካራን ንቪኦኤ ተዛሪባላ። ንከም ማሕበረሰብ መሓመድ ዝበሉ ኣፍሪቃውያን ግን እዚ ተኣትዩ ዘሎ ቃል ረብሓታት ቀልጢፉ ዝመፀ ኣይኮነን። ብመሰረት ፀብጻብ ሄንሪ ዊልክሰን ካብ ፖርት ሱዳን።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ
ብቐዳም ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕብራት
ኣብ መቐለ ብሰንኪ ኩናትን ስእነት መሰረታዊ ቀረባትን ነዊሕ ደው ኢሉን ካብ ዝፀንሓ ኣፍረይቲ ትካላት ገለ ካብኣተን ዳግም ኣብ ምስራሕ ይርከባ። ምስቲ ዘሎ ሓያል ሕፅረታት ብሓያሉ ኣካላት ድጋፍ ረኺባ ስራሕ ጀሚራ ዘላ ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ እያ። ወኪልና ዓለም ፍስሓ ናብታ ትካል በፂሑ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ፣ ስዒቡ ቀርብ እዩ።
ኣብ ከተማ መቐለ ኣስታት 4,000 ዝኾና መፍረይቲ ትካላት ዘለዋ እኳ እንትኾና ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ውስናት ፋብሪካታት ዳግም ስራሕ ከም ዝጀመራ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ደኣንትን ማኑፋክቸሪንግን ከተማ መቐለ ልዕልቲ ፍስሓ ገሊፀን። ከመገዳልጣተን ሓላፊት ዓበይቲ ልዕሊ 20 ማእኸለወት 297 ናእሽቲ 1419 ደቀቕቲ 2121 ብድምር 3857 መፍረይቲ ትካላት ከም ዘለዋ ድሕሪ ምዝድራበን ሕዚ ዘለዎም ኩነታት ንገልጻ ድማ
በቲ ሕዚ ዝተፈጠረ ናይ ሰላም ኩነታት ተወሰነ ናይ ምጅማር ናይ ምንቕቃሕ ዝመስሉ ምንቅስቃሳት ኣለዉ እዮም። ምሳሌ ከም መሶ ስሚንቶ ፋብሪካ መውሃለስላሳ ከምአን ዝበላ ዝተጀመራ ዝስራሕ ተጀመራ ኣለዋ። ኣብ ሕሩጭ ፋብሪካታት እውን ናብዘን ማእከሎት ንብለን ውስናት እቲ ናይ ስንዳይ ምንቅስቃሳት ገለታት ምስ ተጀመረ ዝጀመረ ኣለዋ ኬሚካል ኣባልትና ከምኡ ኢለን እዚ ማለት ግን ገና ብምሉእ ዓቕመን ስራሕቲ ዝጀመራ ኣይኮናን ዘለዋ ንስራሕ ንምጅማር ዘድልዮም ናይ መንገዲ ዕፁ እዩ ዘለዎ ጥራዓኻ ከምልበን ክእትወ ይከኣላን ዘለዋ ማተርያላት ክእትወን ይከኣላን ዘለዋ ሕዚቲ ሓደ ፅቡቅ ነገር ንብሎ እቲ መብራህቲ ምጅማሩ ፅቡቅ እዩ እቲ መብራህቲ ጥራይ ግን እኹል ኣይኮነን ተጠቃላለዩ ናይ ከተማና ዝኒአ ምንቅስቃስ ናይ ኢንዳስትሪ ምንቅስቃስ ክጅመርቲ ኮይኑ ግን ናይ ስራሕ መጀመሪ ገንዘብ የድልየን እዩ ጥራቕሓ የድልየን እዩ ካብ ደጊ ክእትዋ ኣለዎን ካሊእ ናይ ነፃቐረፅ ማሽነርታት ማተርያላት የድልየን እዩ ካልኦት ናይ ጉምሩክ ምንቅስቃሴታት ካልኦትን ናይ ኢንተርኔት ኣክሰስ ኩሉ ስለዘይተኸፈተ ንስራሕ ንምጅማር ዘኽእል ኩነታት ኩለን ክጅምራ ይኽኣላ እዩ
ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ናብ ምፍራይ ካብ ዝኣተዋ ፋብሪካታት ሓንቲ ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ እያ ዋና ኣካየድ ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ ኣይተ ክብሪ ኣብ ተወልደ ብድምፂ ስራሕ ዝጀመረ ፋብሪካኦም ተዓጅቦም ኩናት ክንደይናይ ከም ዝሃሰዮም ብምዕላል ዘርብኦም ይጅምሩ
ንሕና ምናልባት ከም ዕድል ኮይኑ ስሚንቶ ዘፍሪ ፕሮዳክሽን ላይን ከቢድ ዝበሃል ጉድኣት ዘይበፅሖ ክኸውን ይኽእል እዮ ካሊእ መዳያትና ግን ብጣዕሚ ብዙሓት ነገራት ተጎዲኡ እዩ ናይ ትራንስፖርት ዊንግና ዓብዪ ጉድኣት በፅሕዎ እዩ ስቶራትና ተዘሪፎም እዮም ብዙሓት ነገራት ጉድኣት በፅሑ እዩ ኣብ ርእሲኡ ትደውታ በዕሉ ዓመትን ገለ እንድምባል ድማ ንፋብሪካ ብጣዕሚ ዓብዪ ፀገም እዩ ፋብሪካ ክሰርሕ እዩ ዘለዎ ኩሉ ሻዕ እምበር ጠጠው ኢሉ ፀንሐ ፋብሪካ ክተልዕል ሕዚ ገጥመና ዘሎ ዓንቀፍቅፋት ማዓት ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ፋብሪካ ኩሉ ሻዕ ክሰርሕ ዘለዎ ዝበሃል ዝኾነ ኣቕሓ ካብ ደገ ተምፅእ ተእቱ ትሰርሕ ካሊእ ትእዝዝ ኣብ ሳይክል ውሽጢ ኢኻ ትነብር ሳይክል ንሱ ብምቁራፁ ባዕሉ ሕዚ
እቲ ኩናት ፋብሪካ ኣቢሉ ንቁጠባ ክልል እውን ከም ዝሃሰዮ ወሲኸም ሓቢሮም ኣይተ ክብሪ ኣብ ተወልደ ናብ ምፍራይ ከመይ ከም ዝኣተውን ትገልፁ ድማ
ፅባሕ ፍራም ውዕሊ ፕሪቶርያ እቲ ፋብሪካ ያው ንሕና ዝነበሮ ፀገማትና ፀገና ስለ ዝፀናሕና ኢሚድት መብራህቲ ክወሃበና ኢና ሓቲትና መብራህቲ ጥራይ እውን ኣይኮነን ፌደራል መንግስቲ እዙ ፋብሪካ እውን ክላዓል ናይ ባዕሉ ደገፍ ገይርኢ ኢሚድት ብፍላይ መዓድን ሚኒስተር ማለት እዩ ካልኦት ዘድልዩና ኢሚድት ንደልዮም ናውቲ እውን ነይሮም ካብተን ካልኦት ፋብሪካታት ብምትሕባር ኣሶሴሽን እውን ኣሎ ኢትዮጵያ ናይ ስሚንቶ መፍረይቲ ማሕበር ኣሎ ንሱ እውን ብሓደ ብምኳን ካብ ሙገር ዝረኸብና ይቕሓ ኣሎ ካብ ደርባ ዝረኸብና ይቕሓ ኣሎ ንሱ እውን ሓጊዞምና ኢና ኢሚድት ናብ ስራሕ ኣቲና ውልቀ ሰባት ሓጊዞምና እዮም ኣብ ትግራይ ሃፋትም ኢሚድት ስራሕ ክንጅምር ተለና ክሪቲካል ዝነበረ ነዳዲ እዩ ነዳዲ ዝበሃል ብ ትግራይ ይነበረን ስለዚ ተናእሰት ሓመድ ኣብ ላዕሊ ዝወፅኦት ኳሪ ክጅምር ስለ ዝነበሮ ቀዲሙ ነተን ማሽናት ድማ ዓበይቲ የን ብዙሕ ነዳዲ ዝጠልባ ስለ ዝኾነ ኣዋሽ ትራንስፖርት ሓጊዙና እዩ 4,000 ሊትሮ ነዳዲ ሂቡ ኢና ጀሚርና ማለት እዩ ካብኡ ማዕድን ሚኒስተር ነዳዲ መብራህቲ እዚኦም ኣመቻችልና ተወሰኑ ፔር ፓርት ኢና ናብ ስራሕ ኣቲና ማለት እዩ
ዋና ኣካየድ ስራሕ ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ ኣይተ ክብሪ ኣብ ተወልደ ሕዚ ብጭቡጥ መጠን ዘፍርይዎ ዘለዉ ስሚንቶን ትገልፁ ድማ
ሕዚ ብምሉእ ዓቕምና ኣይኮናን ጀሚርና ዘለና ክልተ ፋብሪካ እዩ ዘለና ክልተ ፕሮዳክሽን ላይን እቲ ሓደ 2,000 ቶን ክሊንከር ኣብ መዓልቲ ዘፍሪ እዩ ካልኣይ ድማ 3,000 ቶን ክሊንከር ኣብ መዓልቲ ዘፍሪ እዩ ዝኾነ ዝጎደለና ኣቕሓ ስለ ዝነበረ ንሱ ናብ ታታ ዓባይ ትበሃል ፋብሪካ ኢና ጀሚርና ዘለና 3,000 ቶን ክሊንከር ከፍሪ ዝኽእል ፋብሪካ ብምሉእ ዓቕሙ ይሰርሐ ኣሎ እዩ ሕዚ እቲ ሓንቲ ኣብ ዝቕፅል ሰሙናት ክጅመርያ ያው ካብ ኣቕሓ ደላሊና ረኺብና ኣለና
ከመቀላልፃ ኣይተ ክብሪ ኣብ ተወልደ ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቡ ሕዚ ዘፍርዮም ዘሎ ስሚንቶ ቅድም ኢሎም ከፍ ኢሎም ንዝነበሩ ዘባፅሕ ዘሎም ብውስን ንዕዳጋ ዘቕርብ ዘሎዎም ብምሉእ ዓቕሙ ንዕዳጋ ምቕራብ ምትጀመረ ኣብ ምንካይ ዋጋ ታርኡ ጥቓት እኳ እንተኾነ ዋጋ ስሚንቶ ግን ሃገራዊ ኩነታት ዕዳጋ ስሚንቶ እውን ይጸልዎ ይብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣለምታ ከም መቐለ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ
ኣብ ከተማ መቐለ ኣስታታርባ
ኣብ ሰማንያታት ካብ ኤርትራ ብዝመፀን 20 ኪሎ ዘርኢ ጣፍ ዝጀመረ ኣቶ ተስፉ ድራር ይቕሬታ ኣቶ ተስፋ ድራር ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 60 ወይ ድማ ካብ 6 ግዛኣታት ኣሜሪካ ብድምር ልዕሊ 3,000 ሄክታር መሬት ጣፍ ይሓርስ ኣሎ ሰላም ፉድ ዝተባሃለ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሕርሻ ጣፍ ዝነጥፍ ትካል ዝውንንን ኣቶ ተስፉ ወይ ድማ ኣቶ ተስፋ ካብ
ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ጣፍ ዝኣተወሉ መንገዲ ኣብ ምድላይ እውን ምስ ናይ ኣሜሪካ ዓለምለኸ ትካል ልምዓት USAID ይዘራረብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ተወልወለ ገብርኤል እዩ ናብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዓዲሙ ኣዘራሪብዎ። ናብኳ ሕልፈኩም
ራይ ኣቶ ተስፋ ድራር፣ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ክፍለ ግዝኣት ነቫዳ መፂና ነቲ ሰፊሕ ሕርሻ ናይ ጣፍ ዘለካ ተዓዚብናን ነዊሕ ዝበለ መደባት ሰሪሕናሉን ኢና። ሕጂ ከዓ ኣብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መፂእኻ ተራኺብና ኣለና። እስኪ ብሕፅር ዝበለ ድሕሪ እቲ ርክብና ዝነበረ እንታይ ሓድሽ ኣሎ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ከከፍለና ትደሊ?
ተወልደ ቀኒየለይ ነዚ ዕድል ድሃብካኒ። ሓድሽ ነገር ተሃልዩ እቲ ሕርሻ እናሰፍሐ ከይድ ኣሎ፣ ዓማዊል እናበዝሑ ከዱ ኣለዉ። እቲ ቴክኒክ እቲ ኣተሓራርሳ ይኹን ኣተዓፃፅዳ ከዓኒ ሞር ኢምፕሩቭ እናገበርና ዩ ንኸይድ ኣለና። ኳሊቲ ናይ ተሓርጭ እውን እናተመሓይሸ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ምምሕያሻት ክበሃል ከኣል ምስ ከዓ ጣፍ ጥራሕ ይኮንኩን ዘብቁል ካልእ ከዓ ሕጂ በርበረ ዘርእየ ኣለኹ።
ናብቲ ጣፍ ክንምለስ፣ ዝሓለፈ እዋን ጣፍ ካብ እንጀራ ሓሊፉ ናብ ካልእ ዕዳጋ ናይ ኣሜሪካ ኣሜሪካውያን ብዝተፈላለየ መልክዕ ምስቲ መግቦም ዝሰማማዕ ዝያዳ ከም ዝደፍኣሉ ገሊፅካ ስለዝነበርካ እንታይ ኣሎ ካብ እንጀራ ወፃኢ ኣሜሪካውያን ዝያዳ እንዳፈተቦ ክኸዱ ክትገብሩ ዘለካ ፃዕሪ?
ወ ጣፍ ከምቲ ሕጂ ዝገለፅክልካ ካብ ግሉትን ነፃ እዩ። ግሉትን የብሉን። ግሉትን ማለት ንጥዕና ጠንቂ ዝኾነ ሳብስተንስ እዩ። ኣለዉ ሰባት ግሉትን ክበልዑ ዘይክእሉ። ግሉትን ኣብ ስርናይ ዝርከብ እዩ። እዚ እንታይ እዩ? ከምዚ ፕላስቲክ ዓይነት እዩ። ግሉ ማለት እዩ። ግሉትን ሚንስ ላቲን ወርድ እዩ። ኣነ ሰርች ገይረዮ። እዚ ሳብስተንስ እዚ ኣብ ስርናይ እዩ ዝርከብ። ሲልያክ ዝበሃል ሕማም ዘጥቅዖም ሰባት ኣለዉ፣ ግሉትን ክበልዑ ዘይክእሉ። ግሉትን ዘይብሉ መግቢ ክበልዑ ኣለዎም። እዚ ከዓ ሓደ ጣፍ ኮይኑ ተረኪቡ ኣሎ። ብዙሓት ዓማዊል ኣለውና ሕጂ ፈረንጂ ባዕላቶም እዞም ናይ ግሉትን ክፃወሩ ዘይክእሉ ኣሜሪካውያን ንፒሳ ይኸውን፣ ንኩክ ይኸውን፣ ንፓንኬክ ይኸውን፣ ንባን ይኸውን፣ እዚ ብስርናይ ዝኸውን ነገር ሲ ብጣፍ ክግበር ይከኣል እዩ። እዚ ፓስታ ኸውን ቢራ ኸውን ሕጂውን ቢራ ጀሚሮም ኣለዉ ሓደ ፋብሪካ ንዓይ ብዙሕ ሓደ ብዙሕ ብዙሕ ደልዮም።
ናብ መምፅኢኻ ክንምለስ ኣቶ ተስፋ፣ ማለት ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ምናልባት ነዚ ካብ ኣይመፅኻ መስለኒ ሓደ ጉዳይ መምፅኢኻ ከም ዘለካ እዩ ዝርዳእኒ እሞ እንታይ ትቐንዲ ዘምፅአካ ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ?
ፅቡቅ ኣለኻ። ዋሽንግተን ዲሲ መምፅአይ ሓደ ካስተመር ኣለዉ ንብዚ ከባቢ ንዓቶም ንምርኣይ፣ ካልኣይ እቶም ዘይፈለጥዎ ሰባት ከዓኒ ዝኸላልዮ፣ ሳልሳይ ከዓኒ ዓብ ነገር ዝሰርሓሉ ዘለኹ ሕጂ ጣፍ ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ ብዙሕ ክነፍር ንኽእል ኢና። እዚ ጣፍ መንግስቲ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ሓገዝ ናይ እኽሊ ሓደ 500 ሚሊዮን ዶላር ብዓመት ይህቦም እዩ። ሕጂ ኣነ ካብቶም እኽሊ ትሸይጥ ካምፓኒ ካርጊል ትበሃል ምስኦም 20 ዓመት ሰሪሐ እኽሊ ስርናይ ብመራክብ ኤክስፖርት ትገብር ነይረ። ኣብ ክንዲ ብስርናይ ዝህብዎም እቲ ስርናይ ከዓኒ ጥዑይ ስርናይ ኣይኮነን፣ ንእንጀራ ይከውንን እዩ። እቲ ህዝቢ ግን ድኻ ስለ ዝኾነ ይበልዕዎ ብነፃ እዮም ዝረኽብዎ። ሕጂ ኣነ ንምንታይ ብጣፍ ዘይቅየር ኢለ ምስ ነቶም ሓገዝ ዝውሃብቲ ምስ USAID ንዓቶም ምስኣቶም ንምርኻብ ትማሊ ከዓ ኢትዮጵያ ንበሲ ከይደ ነይረ ምስኣቶም። ሕጂ እዚ ነገር እዚ ቅድሚ 3 ዓመት ጀሚርናዮ ነርና፣ ግን በቲ እግርግር ምክንያት ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዝነበረ ተቋሪፁ ፀኒሑ። ሕጂ ግን ሰላም ኮይኑ ኣሎ፣ ሰላም ይግበረልና፣ ቅንቅፅሎ ኢና ምዞም
ዜሮ ዜሮ ሲ ዝጣፍካስ ካብዚ ሓሊፉስ ናብቲ መሰረቱ ዝኾነ ናብቲ ዝመፃሉ ሃገር በዓል ኢትዮጵያ ናብኡ እውን ንምስዳድ እዩ ዝሓሸ ካብ ክንዲ ስርናይ ዝኸይድ ሲ በዓል ዩስኣይዲ እቶም ወሃብቲ ረድኤት ናይ ኣሜሪካ ጣፍ እውን ከም ዝልእኹ ከም ዝሰዱ ክትገብር ትፍትን ዘለካ
ወወ ምክንያቱ ጀሚረ ኣለኹን ምክንያቱ እዞም ሓገዝ ክህቡ ከለዉ መንግስቲ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ዝህቡ ካልኦት ዓድታት እውን ይህቡ እዮም ግን እቲ ዝደልይዎ መግቢ እዮም ዝሰድሎም ንምሳሌ ሕጂ ንፓለስታይን ሩዝ ፊኖ ተጣሓነ እዩ ሽኮር ዘይቲ እዮም ዝህብዎም ስለዚ ንምንታይ ስርናይ ጥራሕ ንሕሰድ ኢልካሎም ንፓለስቲንያን ኣይቀበልዎን እዮም እቲ ዝደልይዎ መግቢ እዮም ዝደልዩ ንምንታይ ከየ ንኢትዮጵያ እቲ ዝፈትውዎ መግቢ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ኩሉ ሰብ ጣፍ እንጀራ ክበልዕ ኣይክእልን እዩ ዘለዎ ሚድል ክላስ ወይ ሃፍታም እዩ ዝበልዕ ስለዚ እዚ ብእርዳታ ዝህብዎ ብሓገዝ ዝህብዎ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ዓቕሚ ዘይብሉ ክገዝእ ክበልዕ ክእል ማለት እዩ
እቲ ምስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝነበረካ ርክብ ከ ከመይ እዩ ነሩ
ንመጀመርያ ግዜ እዩ ምስኡ ትማሊ ከይደ ነይረ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎ ምክንያቱ እንታይ ከማ ኢሉ እ ንሕና ካብ ረድኤት ክንወፅእ ከማ ና ንደሊ እዚ ሓገዝ ጥራሕ ምቕባል ሲ ንዓድናን ህዝብናን ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ደስ ዝብል ሓገዝ ደስ ዝብል ዓላማ እዩ ስለዚ ምስቶም ዝምልከቶም ኣካል ምስኣቶም ክዘራረብ እዩ ኣብቲ ደይት ይገብረኒ እዩ ኣነ ሕጂ ምስ ዩስኣይዲ ኦፊሻልስ ኣብዚ ሰሙን እዚ ክራኸብ መደብ ኣሎ
ፅቡቅ ዕድል ሓደ ክልተ ሕቶ ኣስዒበ ክንዛዝም ዘለና ናይ ግዜ ሕፅረት ኣቶ ተስፋ ድራር ምናልባት ቅድሚ ለሙ ጠቂስና ነርና ኢና ግን ኣክትሕያ ክትከውን ስለ ትኽእል ዘለካ ሕርሻ ስፋሓቱ እስከ ጥቕስ ጥቕስ ኣብለለ ክንደይ ዝኸውን ብድምር ኣብያበይ ኢኻ ትሓርስ ዘለካ
ኣነ ጠቕላላ ስጋ ሕጂ 6,000 ኤክር ወይ ድማ ንኢንተርናሽናል ሰማዕትና 3,000 ሄክታር ኣቢሉ ክኸውን እዩ እሱ ከዓኒ ኣብ ዝተፈላለዩ ስተይት ኣለኒ ኣብ 6 ስተይት ካሊፎርኒያ ነቫዳ ኦሪገን ስቴት ኦፍ ዋሽንግተን ካንሳስ ሳውዝ ዳኮታ ግን ጣፍ ምብቃሉ ከዓ ቀሊል ኣይኮነን
ክሳብ ሕሩጭ ክሳብ ዝጠሓን ዘሎ መስርሕ ከቢል ምዃኑ ርድእ እዩ ኣቶ ተስፋ እሞ መወዳእታ እንታይ ኣሎ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ተን እንጀራ ዝስንክታ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናተን ሞያ ዝያዳ ዝተኮረሉ እንታይ ምክሪ ኣለካ ማለት ኣብ እንጀራ በፂሑ እውን ብዙሕቶታት ክህሉ ክእል እዩ ገሊአን ኣቢድና ክብላ ክእላ ገሊአን ከምዚ ዝፈቱ ገሊኡ ከምዚ ይፈቱን እዩ መዓልቲ ናይ ግዜ ኣሎ ናይ ምምፃፅ ግዜታት ኣሎ ሕጂ እስኻ ብመንፅር ሰላም ናይ ሰላም ጣፍ እስኻ ተፍርዮ ጣፍ እንታይ ትምክሪ ትህበን
ክሳብ ዝለምድኦ እዩ ሕጂ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ብራንድ እንተደኣ ለሚደን ባየን ዝቕፅላ ኣብ ካልእ ክኣቱ ይደልኒ ተሰበታ ዝለመዳ እዩ ዝኸይድ ግን ሕጂ ንሕና ቀሊል ጌርናዮ ኣሎና እቲ ጣፍ ምክንያቱ እቲ ኣጠሓሕንኡ ከዓ ይውስን እዩ እቲ ጠሓሕንኡ ንሕና ሕጂ ልክዕ በቲ ኣብ ዓድና ጥሓን ብእምኒ እዩ ዝጥሓን ብኤሌክትሪክ ዝጥሓን ድሕር ኮይኑ ከሸግረ ንኽእል እዩ ስለዚ ኣነ ዝብል ፈትንኦ ኣብ ዌብሳይትና ሕጂ ዌብሳይት ሮባስቲክ ዝኾነ ዌብሳይት እናዳለምና ኢና ብቋንቋ እንግሊዝ ትግርኛ ኣምሓርኛ ብናይ ዳች ቋንቋ ከዓ ነቶም እወ ስልጠና ሕጂ ኣብ ቪድዮ ኣይተወድአን በሪ ኣብኡ ኣትየን ከዓኒ ከመይ ጌርካ እንጀራ ከም ስንከት ብዙሕ ሰብ ክምሃር ይኽእል እዩ
ኩነታት ናይ ኣየር እውን ኣገዳሲ እዩ
እወ ወይዘር ሕጂ ርኢኻ ብግዜ ቁርን ብግዜ ሙቆትን ሓደ ምብኳዕ ግዜ ይኮነን ዘድልዮ ሙቆት እተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ሓደ ኣብ 24 ሰዓት ክበኩዕ ይኽእል እዩ ቁሪ እንተ ደኣ ኮይኑ ዝያዳ ክሳብ 3 መዓልቲ ደሊ እዩ ሶ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ነናተን ሞያ ኣለዎን ነናተን ቴክኒክ ኣለዎን ግን ዝበለፀ ንዝያዳ ሓበሬታ ከዓኒ ኣብ ዌብሳይትናና ሰላም ፍውዱስ ዳትካም ኣብኡ ኣትዮም ሰባት ከዓኒ ከመይ ጌርካ እንጀራ ከም ዝግበር ብቐሊሉ ክምሃሩ ይኽእሉ
ኣቶ ተስፋ ድራር እንደገና እንቋልሓ መፅሓና ኣዚ ቅድሚ ሎሚ በፂሕናካ ሕጂ ከዓ ንስኻ ትበፅሓና ኣለካ ስለዚ እንደገና እንቋልሓ መፅሓና ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ከምዋሽንግተን ዲሲ ፅቡቅ ድል ምን የልካ
ይቐኒለይ ተወልደይ
ን ንጋሻና ንኣቶ ተስፋ ድራር ኣዚና ነመስግን ሰናይ ዕድል ከዓ ጽባሕ ረቡዕ 8 መጋቢት ወይ ማርች 8 ዓለምለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ንኹላትክን ነዚ በዓል ተኽብራ ደቂ ኣንስትዮ እንኳዕ ናብዚ ዕለት ኣብቃዓክ እናበልና ነዚ ዕለት ዘንጸባርቕ መሰናዶ ክህልወና እዩ። ሰናይ ምሸት።